en podcast fra NRK. Generasjoner har grammatikkundervisning vært et mareritt for mange skoleelever.
Alt for mye regler.
Men det finnes løsninger, mener lærer som har tatt doktorgrad på grammatikkundervisning.
Så jeg tror det er viktig å tenke gjennom hva en vil med den grammatikkundervisningen.
Og den nye språkloven gjør fylkeskommunene til et viktig våpen i kampen for likestilling mellom bokmål og nynorsk. Men vil fylkeskommunene klare å ta det ansvaret?
Nei, oss må nok ha litt kompetanseheving på våre folk, så det vil jo være både en kostnad og litt tidkrevende.
Vel møtt til Språkteigen. Vi starter på skolebenken i dag, og det nesten så jeg gruer meg litt, for det grammatikk som står på timeplan. Ikke sant, reporter Knut Knudsen Eigeland?
Ja, jeg kan kanskje trøste deg med at du er nok ikke alene om å grue deg når du hører ordet grammatikkundervisning. De fleste husker nok fra skoletida si disse timene her, og mange har nok ikke særlig gode minner heller. Et mareritt og et ork syntes noen. Mm. Og nå forteller et doktorgradsarbeid at selv dagens grammatikkundervisning er både tradisjonell og gammeldags ifølge læreren som har skrevet den.
Hva tenker jeg på da?
Jo, Sigrun Askeland, som har tatt doktorgraden på dette temaet, mener elevene heller burde bli mer forskere i språk, i stedet for at læreren fremdeles står og messer om hvordan for eksempel et verb skal bøyes. Og nå skal jeg ta deg med til Dalske videregående skole i Grimstad, der Sigrun Askeland jobber som lærer, og hvor også elevene har klare meninger om det å lære grammatikk.
Det handler om at det tar lang tid å lære seg. Hvis man tenker da fra barndommen igjen, så tar det lang tid. Du må repetere, du må pugge hele tiden. Og så sitter det, og så kan du det. Og så blir du irritert igjen over sånne små feil.
Ja. Og så snakker du jo på en måte, mens du skriver på en annen måte. Ja. Så det er jo kanskje mye det som kan ha irritert mange da.
Med for eksempel nynorsk?
Ja, ja. Fordi at hvis du snakker bokmål, og så skal du lære deg nynorsk, så må du liksom sette om hele hodet. Men hvis du har en dialekt, så blir du lettere med nynorsk, for da klarer du å sette deg inn i det på en annen måte.
Ellen Vigerstøl, Oline Hamsund Tveide og Sofie Espenes sitter i nærheten av skolens kafé. De er russ og setter ord på hva grammatikkundervisning egentlig er.
Substantiv, adjektiv, preteritum, presens perfektum.
Ja, det er det viktigste ja, i hvert fall.
Det er det viktigste, og så har du jo
infinitiv,
og så er det jo preteritum perfekt. Ja, de går jo sånn.
I etasjen over møter vi Sigrun Askeland, som er lærer i engelsk og spansk. Hun prøver å svare på hva hun mener er kjedelig grammatikkundervisning.
Det er jo at læreren står foran klassen og forteller at reglene for hvordan du skal lage substantiv på nynorsk, det er sånn og sånn. Og så har du noe som heter A-verb, og noe som heter E-verb, og det ser sånn og sånn ut, og så videre. Altså, læreren forteller reglene som på en måte styrer språket, da, hvis du kan si det på den måten. Og det er lurt, synes jeg, å kunne ha et metaspråk, og et metaspråk det er jo et språk om språket, og ha et fagspråk, at en lærer og en elev kan snakke om, ja, jeg synes du skal variere verbbruken din, for eksempel, det kan være nyttig, for ellers så, det blir jo så kjedelig tekst når du bruker samme verbe om igjen, om igjen, om igjen. Det er jo mye gøyere å finne ut av ting selv, hvis det gjør mening, så jeg synes at elevene må være mer aktive og oppdagende, at elevene blir litt mer forskere da, i språkundervisningen.
I sted prøvde elevene å forklare hva grammatikkundervisning er. For språklæreren er det kort fortalt å undervise i hvordan språk er bygd opp.
Men så har en jo ulike typer grammatikkundervisning. Og deduktiv grammatikkundervisning, det er det som jeg tror veldig mange har hatt på skolen selv. Der læreren står ved tavla og gjerne skriver bøyingsmønstre, for eksempel av tyske verb på tavla, og ja, forteller eventuelt om nynorske substantiv, og hvilke endinger det skal ha, og så videre. Og så har vi induktiv, og det er en mer utforskende måte å undervise på. Og ved å prøve å feile, så skal jeg på en måte selv få en bevissthet rundt hvordan språket er bygd opp.
Sigrun Askeland har i sin doktorgrad sett på grammatikkundervisning I norsk, engelsk og spansk. Hun har intervjuet språklærere på Sør- og Østlandet og sett tydelige forskjeller I for eksempel norskundervisningen.
Det jeg så var at når det var nynorsk som sidemål, så var det veldig mye av denne her tradisjonelle grammatikkundervisningen der læreren står foran klassen og viser regler for verbbøying og substantivbøying. Når det gjaldt hovedmål, bokmål, så var det nesten ingenting av den type undervisning.
Hvorfor var det sånn?
Altså, mange av lærerne sa jo det at, ja, men eleven gjør jo så mange feil I nynorsk. Så dermed går vi gjennom reglene. Men en lærer sa at, selv om vi går gjennom reglene, så ser jeg ikke at elevene blir noe bedre til å skrive. Så jeg tror det viktig å tenke gjennom hva en vil med den grammatikkundervisningen. For hvis du vil ha bedre skribenter, så må elevene skrive, ikke bøye verb.
Men hvorfor er det nesten ikke noe grammatikkundervisning der på bokmål, hvis det elevene
har? Jeg tror at det fordi at elevene behersker hovedmålet sitt mye bedre. Altså, I og med at lærerne sier at ja, men det jo så mange feil I nynorsk, så da må vi jo gå gjennom systemene. Men ergo, det gjør få feil I hovedmål, derfor trenger vi ikke å gå gjennom bøyningsmønstrene. Så grammatikkundervisning kan se ut som at det blir brukt som en sånn, skal jeg si, en måte å fikse feil for da, i elevenes tekster.
Er det noen forskjell, for eksempel hvis elevene har nynorsk som hovedmål og har bokmål som sidemål?
Ja, det et godt spørsmål, og jeg har dessverre ikke hatt mulighet til å undersøke så veldig mange klasser der nynorsk var hovedmål. Men jeg var på en skole der det var hovedmål, nei, jeg var på to skoler som hadde, I hvert fall en del av elevene hadde hovedmål nynorsk. Og der det mindre fokus på grammatikkundervisning generelt, men der det jo en tendens til at det en del fokus på grammatikk I hovedmålet, fordi mange elever, selv om de har nynorsk som hovedmål, har noen problemer med bøyningsmønstrene I nynorsk, rett og slett. Og det jo ikke så unaturlig utifra all den eksponeringen vi får fra bokmål, hvis du sammenligner det med den eksponeringen vi har fra nynorsk, så det jo ganske ujevnt fordelt.
Og hvis vi da går til spansk og engelsk. Mm. Spansk jo noe du underviser ja. I, og der blir det jo forskjeller da, ja. I forhold til for eksempel norsk undervisning.
Ja, det som var litt interessant, det var at jeg på en måte kunne se litt paralleller mellom nynorsk som sidemål, undervisning, og spansk undervisning, og norsk som, eller bokmål som hovedmål, og engelsk. Så det var litt, noen tendenser til at fremmedspråk, altså spansk da, og nynorsk som sidemål ble undervist litt på samme måte. Sånn at det, igjen så, føler, så tenker jeg at det fordi at en ser på grammatikkundervisning som en måte å få eleven til å skrive, eller gjøre færre feil på. Fordi det behersker hovedmålet sitt, og engelsk mye bedre enn sidemålet sitt og spansk.
Vi går ned igjen en etasje på skolen I Grimstad, der elevene Ine Aas, Milja Lillemo, Julie Lødesøl og Anniken Møretrø forteller om pugging av grammatikk.
Nei, det var mye pugging, men det viktig. Det trengs for å kunne få gode karakterer og skrive noen bra tekster.
Så pugging, det det verd?
Til tider. Det jo ikke alt man har like mye bruk for, men likevel lærer det, så det både og.
Ja, jeg husker det var ganske vanskelig. Sleit litt.
Opp med hånda, noen som har en idé om hvorfor noen elever synes grammatikkundervisning kjipt?
Det kan hende fordi at de føler at de allerede kan norsk, og at de kan lese og skrive ordentlig, og snakke norsk ordentlig, og at de føler det unødvendig.
Og noen tar fag og skole lettere enn andre.
Det kanskje kjedelig hvis man ikke får det til. Da blir det nok litt kjedelig å holde på med det.
Det trist hvis det vi som lærere som ødelegger på en måte lysten da, til å lære språk på grunn av de der kjedelige metodene som vi da bruker. Så vi må nok se litt på hva slags metoder vi skal bruke for å få elevene til å lære å bruke språket og snakke på språket, for det jo det som målet.
Men hvor gikk det egentlig gærent med grammatikkundervisninger?
Dessverre så tror jeg at den gamle måten å undervise latin på 1800-tallet, den har mye skylda for at grammatikkundervisningen har blitt sett på en sånn negativ måte i mange hundre år egentlig etterpå. For målet med latin var jo ikke at elevene skulle lære å snakke det. Målet var jo at de skulle klare å lese det. Og så ble den metoden overført til undervisning i fransk og tysk. Men der var jo målet at elevene skulle lære å snakke dette språket. Men det får du jo ikke noe verktøy til å klare å gjøre hvis du bare lærer hvordan du skal bøye verb.
Så hvis du skulle hatt en løsning på for eksempel nynorsk da, hva ville du ha gjort
ja.
for at elevene skulle, skal vi si, som har nynorsk ja. Som sidemål, klare det bedre?
Ja, det har jeg faktisk noen ganske klare tanker om. Og da ville jeg først og fremst ha begynt i barneskolen.
Fordi?
Fordi at det tar, altså et barn på 6-7 år har ikke så veldig stor så mange tanker om at nynorsk er kjedelig eller fjøsspråk eller ikke kult. Derfor så tenker jeg at det er viktig å eksponere første- og andreklassinger for nynorsk. Og det kan en gjøre med å lese. Det finnes masse god nynorsk litteratur. Og etter hvert som det var i stand til å lese selv, så ville jeg ha latt det lese mye mer på nynorsk. Og da har det allerede en base å bygge på, i stedet for at jeg skal begynne å lære nynorsk i 9. klasse. Og så har det, da har jeg klart å opparbeide, da har jeg masse negative følelser rundt det ofte, og søsken som forteller hvor kjedelig dette er, og foreldre som forteller hvor pes dette var med dette sidemålet. Og, så da er det for sent å skape gode holdninger til nynorsken. Mm. Så derfor så må man begynne når de er små.
Jeg nevnte, nå er vi på Dalske videregående skole i Grimstad, der du underviser i spansk
ja.
Og engelsk. Har du funnet noen gode triksløsninger for å få elevene dine til å forstå grammatikken?
Jeg har prøvd å bruke mindre tid på denne her såkalte tradisjonelle deduktive undervisningen som jeg nevnte til å begynne med, og heller få elevene til å snakke mer og skrive mer, og så bruker vi heller det som elevene skriver som utgangspunkt for oss å diskutere grammatikk. At en snur litt på flisa, hvis du skjønner, ikke sant? At en i stedet for å bare begynne med grammatikken, så slutter en på en måte med det. Jeg vil oppfordre alle språklærere til å tenke gjennom hvilke metoder de bruker i undervisningen sin. Tenk gjennom hvorfor de bruker den metoden å undervise på. Og tenk gjennom om de tror elevene lærer mye av det eller ikke. Og hvis jeg tror at det ikke er elevene lærer så mye av det, ta også selvfølgelig en diskusjon i klassen med elevene om hvilke metoder de lærer mest av. Spør elevene, eller lag en spørreundersøkelse, eller et eller annet, og for å få fram mangfoldet. For sannsynligvis er det jo ulike måter elever lærer på. Men jeg tror det å reflektere rundt hva en gjør, er egentlig det utgangspunktet, tror jeg, for at ting skal endres. Hvis den ikke gjør det, så skjer det heller ingen endring.
Noen tips til grammatikkundervisning fra Sigrun Askland, som har skrevet doktoravhandling om temaet. Og reporter var Knut Knudsen Eigeland. Nå skal vi tilbake til språkloven som kulturminister Abid Raja la fram forrige uke. Loven gjør fylkeskommuner til en sterkere språkpolitisk aktør. Blant annet så får de et lovpålagt ansvar for å bidra til likestilling mellom bokmål og nynorsk. Men er fylkeskommuner klare til å ta det ansvaret?
Ja, det tycker jag är en spännande utmaning att få, för det att jag är väldigt upptatt av språk själv och inte minst att oss ska göra oss förstått.
Det säger fylkesordförer i Innlandet, Even Alexander Hagen. Han är politisk leder i ett färskt fylke sammanslått av Hedmark och Oppland. Etter en grundig behandling bestemte det nye fylket seg for å være språknøytralt. Det samme gjelder forresten for 9 av landets 11 fylkeskommuner. Kun Vestland og Møre og Romsdal har vedtatt å være nynorsk fylker.
Jeg så vel på det at blant de 46 kommunene så det bare 7 som har vedtak om at de nynorsk kommuner, og det i Ottadalen og i Vellers. Men jeg tenker jo at det viktig at oss tar på alvor at oss også et fylke som representerer både eller.
Og i den nye språkloven slås det altså fast.
Fylkeskommunen, og ikke bare staten, skal sende brev til nynorsk brukere, enkeltindividet, på nynorsk, og til bokmålsbrukere på bokmål. Dette er nytt. Fylkeskommuner som språknøytrale, de skal bruke begge skriftspråkene på nettsidene sine. Det er bra.
Oss må nok ha litt kompetanseheving på våre folk.
Språkrådet med direktør Åse Vetås i spissen står klare for å hjelpe skjelvende fylkeskommuner inn på nytt språklig territorium. For de mener at fylkeskommunen er rett vei å gå for å få tatt språkloven i bruk.
Fylkeskommunene er jo en stor tekstprodusent, og de kommuniserer veldig mye med både kommuner og med innbyggergrupper. Og det å gi de et språkligt ansvar, det tror vi er et viktig grep for at borgerne skal kunne møte det norske språket, både bokmål og nynorsk, og et klart og godt og brukerrettet språk i enda større grad enn det de har gjort til nå.
Men hverken Vetås eller andre i språkrådet kommer til å surfe rundt på fylkeskommunale nettsider for å se om loven følges opp.
Vi kommer ikke til å få tilsynsansvar for fylkeskommunene sånn som det ligger an.
Det synes jeg en positiv ting, at dette ikke blir like overstyrt fra nasjonalt høll, men at det opp til oss folkeverte, hvordan oss ønsker å ha det i vår organisasjon. Og da det jo prosenter eller tellekanter, eller hvordan oss velger å innrette det, som aktuelt å diskutere. Like at oss skal være tydelige på det, at både bokmål og nynorsk skal være representert da, både på heimesider, i sakspapirer og i andre sammenhenger.
Det ikke alle som synes at det like bra som Hagen. Leder i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, ble rett og slett litt skuffet da han hørte det kulturministeren la fram i forrige uke.
Vi hadde ønsket oss at språknøytrale fylkeskommuner skulle måtte veksle mellom bokmål og nynorsk i allmenn tilgjengelige dokument etter de samme reglene som statsorganene har. Det hadde vi fått hvis en hadde lagt fylkeskommunene helt og fullt under språkreglene i mållova, slik Trine Skei Grande foreslo da hun sendte lova på høring i fjor.
For det har vært et skifte av kulturminister siden forslaget ble presentert. Og dersom forslaget til Skei Grande hadde vært stående, ville fylkeskommuner med 25% nynorsk kommuner måtte ha en nynorsk prosent på 25 på nettsiden sine. Dersom de bare hadde hatt en eneste nynorsk kommune, måtte de allikevel hatt 10% nynorsk på nettsida. Og det ville gitt forutsigbarhet, mener Lofnes Hauge.
Vi frykter jo at en får et politisk stemningsskifte ute i fylkeskommunene fra dagens situasjon, der en for eksempel med dagens språklov, gjennom et enkeltstående vedtak i fylkestinget, kan vedta å bli et bokmålsfylke. Og da vil den jo effektivt hindre innbyggerne fra å møte nynorsk fra fylkeskommunen sin. Så det er klart at hadde den lagt fylkeskommunene helt og fullt under mållova, så ville den fått en større stabilitet for språksituasjonen i fylkeskommunen. I dag er vi avhengige av at de tar det språklige ansvaret for å styrke nynorsken i fylkestinget.
Vi må ha litt tiltro også til at fylkeskommunene klarer å møte dette. Men det er ikke noe tvil om at hva vi sier i loven, og det formålet er likstilling mellom de to språkformene. Og vi sier at fylkeskommunene både har plikter, men de også skal følge opp dette gjennom at de skal lage et rimelig samhøve når det gjelder for eksempel hva de legger frem på nettsida si.
Det sa kulturminister Abid Raja til Språkteigen i forrige uke. Så det store spørsmålet blir jo også rimelig samhøve i en fylkeskommune bestående av kommuner med forskjellig språklig standpunkt.
Jeg synes også det viktig at dette her skal oppleves som gjenkjennbart og naturlig for folk som bor i innlandet. Og jeg tenker at det skal ikke være for rigide. Det jo et handlingsrom for at oss i fylkeskommunen selv kan være litt tydeligere på hvordan en forventer at fordelingen skal være. Så der kommer vi til å ta oss inn i de politiske behandlingene oss for nå fremover, at oss kan tydeliggjøre litt hvordan dette her skal være i praksis. Og da det lurt å ha noen tellekanter, eller så vil det fort bli slik at ting flyter ut over tid.
Tror du den nye språkloven vil bli omfavnet og tatt godt i bruk i Innlandet fylkeskommune?
Jeg håper det, og så er det alltid slik at det er hvordan en tar i bruk som er viktig. Det hjelper ikke om det er fine ord på et papir hvis det bare blir lagt i en skuff. Og derfor så tenker jeg det er viktig også, og oss vedtak politisk, for det er noe med å ta eierskap til det å bruke språket på en god måte. Så det ser jeg frem til at oss skal gjøre også i Innlandet.
Men en liten vei har de altså å gå. Etter et kjapt besøk på 9 fylkeskommunale nettsider var det kun én kalenderoppføring i Rogaland å finne på nynorsk. Åse Vetås har en idé om hva som skal til for at de nye kravene skal kunne oppfylles.
De må skaffe seg den skrivekompetansen som de trenger på begge målformer, og så må de lage gode systemer for dette. Og så har vi i Språkrådet gode veiledningsressurser og gode opplæringsressurser som de kan få ta del i.
Det sa til slutt direktør i Språkrådet, Åse Vetås. Og reporter var Helle Therese Kongsrud. Det blir lytterspørsmål til slutt i Språkteigen i dag, og det Tor Erik Gjenstad som på plass. Det første spørsmålet kommer fra Sigbjørn Brun, som lurer på ordet farang. Han vet at det betyr omgangssjuke, men hvor kommer ordet fra? Han hørte det fra Trøndelag. Selv bor han på Sørlandet og har aldri hørt ordet i bruk der.
Nei, det ikke sikkert vanlig over hele landet. Jeg ser norsk ordbok føret opp som vanlig, da, og da vil jeg si at de har belegg på det fra ganske mange plasser. Men det jo riktig det at det omgangssjuke, kanskje særlig da, altså magasjuke. Mm. Men det kan vel da brukes om andre omgangssjuke som fer, altså ikke bare med magen, men kanskje også for kjølelse og slikt. Nei, det henger sammen med verbet og fara. Norrønt så betyr faranger rett og slett bagasje, det som du fer rundt med. Men så har du faraldur på islandsk som betyr nettopp sånn epidemi, altså smittsom sjukdom. Men det altså noe som fer i rundt, og det har oss jo også i første ledd i ordet farsott.
Kjell Steinsbø lurer på to dialektord fra Hallingdal som han hørte av en rørlegger i forbindelse med at den skulle gjøre klart for vatten og strøm over hyttetunet sitt. Rørleggeren mente at det kunne trekkes en kabel under et stabbur ved å bruke ei lang stang for å skyve kabelen ned, og den stanga kalte han for ræle. Jobben ville kanskje føre til litt repetering i terrenget. Hva betyr disse to uttrykka, ræle og repetering, og hvor kommer de fra, spør Kjell.
Ja, greia større er jo det med ræle. For det er jo kjent som en lang ræle, en lang stong. Og hvis den ser på norsk ordbok igjen da, for å ha geografien i det her, så er det et ganske sammenhengende område med altså Buskerud, da, inkludert Hallingdalen, Valdres, litt i Telemark, og så mange plasser på Sørvestlandet, og så går det oppover til fjordene. Det er rekna som diminutiv, som det heter, eller minkingsord til det ordet ei rå, som også betyr stong og staur, og det har jo rå som en slags tverrstong på mast på fartøy, og det går helt tilbake til norrønt. Så den ræle, den er nok avledet av det her ordet, gamle ordet rå. Ja, repetering, det har ikke akkurat vært borti, men det må nå være omveltning og skipling av forskjellige slag da, her da, i terrenget. Og slike ord kan jo kanskje være temmelig individuelt, men det skal jo være litt forsiktig med å si da.
Kai Vardeheim lurer på hva ordet «hardt ad» betyr. Han har funnet ordet i boka «Rosa og Benoni» av Knut Hamsun i uttrykket «Det er hardt ad ubetalelig. Kan det ikke hjelpe?» spør Kai.
Altså prøv da. Det er vel ikke noe typisk dialektord det her, men hardt ad, det betyr altså nesten og bortimot. Og det er sammensett til hardt, som er nøytrum, ikke kjønnsform, av har, og så er det da ad, som betyr til. Så hardt ad altså. Og det jo gammeldags, selv i dansk i dag det, men Hamsun brukte altså. Jeg kommer på en parallell fra egen dialekt. Man kunne si om noe som var nesten bortimot, at det var hardt borti.
Mm.
Det er hardt borti en halv meter snø her nå. Nesten
hardt,
altså.
Ja, hardt innpå, ser vi her.
Hardt innpå, ja. Ja, ja riktig. Så det er, ideen er jo der. I forskjellige utforminger.
Mm. Men da ble det et heldansk ord på deg da, Tor-Erik.
Ja, ja, helt greit det.
Ja. Da jeg vokste opp i Valdres på 60-tallet, så hørte jeg uttrykket lakaføle. Men hva er denne lakan i lakaføle, spør Astrid S. Nybråten.
Ja, lakaføle, for å prøve å definere det, det er en ordsamling fra Østre Slidre der det står, og der er det forklart som en person som ikke vil arbeide, altså en som er lat. Føle, det er nok fål, fålunge, egentlig.
Mhm.
Altså ungen til hesten.
Føl?
Ja, føl, ja. Laka, det er nok, det har flere skjellsord som er sammensatt med laka, som lakablei og lakabjønn og lakatarm og mange slike. Og det er nok rett og slett til det her lake, eller laka som vi har i saltlaka, sukkerlaka. Og det, ja, og det kan jo ha startet ut for eksempel med her adjektivet lakabrent. Når noe er lakabrent, det hadde lige for lenge i laka og fått avsmak.
Oh, ja.
Sild for eksempel, så blir lakabrent. Og lakabrent i overført betydning, det er også registrert fra Bergen i betydning slapp og giddalaus. Så der skjellsordsammensetningene med laka kan ha skrevet seg herifra.
Hm. Borgil lurer på hva ordet dråså betyr. Hun har funnet det i følgende setning. Dråså kom siglande med to skip fulle av medgift.
Ja, det ser ut som et sitat fra en bok eller et eller annet.
Mm.
Kanskje en folkevise. Men det er nok det her drås som ordbøken da definerer som ung og vakker. Eller staselig og respektert kvinne går tilbake til norrønt da, og det er typisk nettopp i folkevise mål, altså i middelalderballada, den vene drosi, det må være samme ordet. Som dialektord så er det registrert fra Agder og Telemark, og det er jo nettopp det området der du har mye av de her gamle balladene. Men det kan jo være bruket nedsettende, men slik som kjenner det nå, så er det jo litt sånn staselig og stolt kvinne, ja.
Og så er det Jens Carl Rånes som har et annet ord, og det er snippetriks, som han bruker i Ludo i betydningen noe som er smart å gjøre, og gjerne en liten snarvei som sparer tid og krefter. Og som han sier, det er bare jeg som driver med det Ludo, for der er det jo umulig med snippetriks.
Ja, det der er jo et artig ord. Det ser ut for å være nyere slenguttrykk, det der. Det er ikke ordboksført, så vidt jeg kan se, men jeg finner jo litt om det på nettet. Og det går på sånn kjappe, smarte løsninger. Det er somme som for eksempel tyr til snippetriks for å lure grønnsaker til ungene.
Oh, ja.
Og mye mer vet ikke om det. Så det er et ord jeg gjerne skulle ha visst litt mer om. Da. Du har jo noe, altså engelsk snippets, det betyr småbiter eller remso, men jeg klarer ikke umiddelbart å koble det der. Men et nyere slenguttrykk ser ut for, altså, som kanskje er på vei inn i språket.
Ja, men da
kanskje vi har et uttrykk i fødselen her nå.
Ja, ikke sant? Da må vi få noen tips der også da.
Ja, absolutt.
Så spennende. Og har du tips om snippetriks, eller spørsmål om dialektord eller andre ord og uttrykk, så skriv til oss teigen@nrk.no. Takk til deg, Tor-Erik Gjenstad. Det var alt vi hadde i dag. Ha det bra.